السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ندغزangu وإسلام، hatuna budi kumshukuru Mola wetu mtukufu kutokana na fadhila zake nyingi juu yetu. Na miongoni mwa fadhila zake ni kutuwezesha na kutuwafikisha kuhudhuria katika swala ya hii aljumua. Kwa hakika hakuna jambo lenye maana, jambo la thamani kuliko Muislamu kuutumia muda wake katika kumtii Mola wake mtukufu. Na tukiwa tunatumia muda wetu katika taa, katika kutekeleza ibada, tutakuwa tunalitekeleza lengo la kuumbwa kwetu. Na Mola wetu mtukufu ametuwekea nyakati mbalimbali za ibada. Ukitoka wakati huu utaingia wakati mwingine, ikitoka siku hii itaingia siku nyingine, ukitoka mwezi huu utaingia mwezi mwingine. Muhimu ni kwamba ukifika wakati wa ibada, sisi tunazitekeleza ibada, na tutafanya hivyo mpaka pale atakapotufika mauti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema muabudu Mola wako mpaka yatakapokufika mauti. Sasa hivi tuko katika kutekeleza swala ya Ijumaa. Wakati huu utakwisha, utakuja wakati wa al-Asr, kuna ibada ya kutekeleza. Utaondoka wakati wa al-Asr, itakuja Maghrib, itakuja Isha, itakuja Fajr. Siku itaondoka, Ijumaa hii itaondoka, itakuja Ijumaa nyingine. Mwezi huu utaondoka, utakuja mwezi mwingine. Tulikuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukitekeleza ibada mbalimbali, tukijipinda. Mwezi wa Ramadhani umeondoka, mbele yetu uko mwezi wa Dhulhijja. Na hizi nyakati zipo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifadhilisha kuliko nyakati nyingine, akazifanya nyakati hizo kuwa ni nyakati za kheri na misimu ya kuchuma amal, ya kufanya amal kwa ajili ya kutengeneza akhera yetu. Mbele yetu unakuja mwezi wa Dhulhijja, na hizi ni katika fadhila za Allah juu yetu. Baada ya kumalizika Ramadhani na watu wakapunguza katika ibada, sasa umekuja mwezi mwingine wa ibada. Mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi mitakatifu, kadhalika ni katika miezi ya Hijja kama jina lenyewe linavyoashiria. Kadhalika katika mwezi huo wa Dhulhijja ambao haitafika Ijumaa nyingine isipokuwa tutakuwa tumo ndani yake, ziko siku kumi za mwanzo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziboresha siku hizi na amezifadhilisha kuliko siku nyingine zozote katika kipindi cha mwaka mzima. Na ametuambia maneno hayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akasema katika hadithi aliyepokea Imam Abu Daud kutoka kwa Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Qalu wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay'. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna katika siku, hakuna kabisa siku ambazo matendo mema hupendwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi, akikusudia zile siku kumi za mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo tatu. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wakamuelewa mtume Muhammad, na wao walikuwa ni wanafunzi wazuri, wakakumbuka kwamba iko amali ambayo ni nzito katika kuifanya. Aya za Qur'ani zimeihimiza, hadithi za mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zimeihimiza amali hiyo, na ni amali nzito. Wakamwambia, ya Rasulallah, hata jihad katika njia ya Allah haitakuwa na ujira mkubwa kuliko amali zilizofanywa katika siku hizi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hata jihad katika njia ya Allah. Akaivua jihad moja akasema, isipokuwa mtu ambaye ametoka yeye na mali yake kwenda katika jihad, kisha visirejee viwili hivi kitu chochote, asirudi yeye wala isirudi mali, jihadi hii itakuwa ni bora kuliko amali njema zilizofanywa katika siku kumi za Dhulhijja. Ama jihadi ambayo mtu ametoka yeye na mali yake akarudi yeye mali ikabaki katika njia ya Allah, au ikarudi mali yeye yakabaki akauawa, basi haitashinda amali zilizofanywa katika siku kumi za mwanzo za mwezi wa Dhulhijja. Si jambo dogo hilo. Ukiangalia maneno aliyosema mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa hadithi kwamba hakuna katika siku, hakuna, nakiratun fi siyaqi nafi, hakuna kabisa. Halafu masahaba wakaikumbuka jihad fi sabilillah na jinsi walivyohimizwa na ugumu wake. Na nyinyi mwajua wakati huo watu wakipigana jihad ni mapanga uso kwa uso, piga ni kupige, mtu anauawa unamuona.
wao wakakumbuka Allah alivyoihimiza jihad, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, tokeni mwende katika jihad hali ya kuwa wepesi au wazito, nendeni mkapigane katika dini ya Allah. Malakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ardh aradhitum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Mna nini nyinyi mnapoambiwa mtoke kwenda katika jihad mnakuwa wazito katika ardhi? Mna nini? Mmeridhia maisha ya duniani? Lakini hili jambo pamoja na ukubwa wake, na mnajua jinsi lilivyousaidia Uislamu na kuufikisha hapa ulipo, bado amali njema zinazofanywa katika mwezi huu zitakuwa ni bora. Hili haliwezi kuelezeka isipokuwa ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Wanawachuoni wa Kiislamu wamejaribu kutueleza pengine sababu za kufanya siku hizi kuwa ni bora ni hii na hii na hii. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari anasema, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijja limakani jitimai ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqa wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghayriha. Na kile kinachodhihiri ni kwamba sababu ya ubora wa siku kumi za Dhulhijja ni ile nafasi ya kukusanyika aina kuu za ibada ndani yake, nayo ni sala, saum, sadaka na haji. Na havikusanyiki kwa pamoja vitu hivi katika siku zisizokuwa hizi, kwa maana ya kwamba katika siku hizi kumi za mwanzo za Dhulhijja kuna uwezekano wa kukusanyika aina kuu za ibada ndani ya Uislamu, zile nguzo za Uislamu, sala, sala za faradhi kama zinavyopatikana katika siku nyingine, pia zinapatikana katika siku kumi za Dhulhijja. Sala ya Idi iko ndani yake, kadhalika saum, kama unavyoweza kufunga katika siku nyingine basi unaweza kufunga katika siku hizi, ikiwemo siku ya Arafa ndani yake kwa watu ambao hawajakwenda haji. Sadaka, iwe ni zaka kwa wale wanaohesabu miaka ya Kiislamu, na kwa kuwa huu ndio mwezi wa mwisho wa mwaka wanaweza kutoa zaka au wanaweza kutoa sadaka, iwe ni sadaka ya kawaida, iwe ni zaka au zile nyama tutakazozitoa katika siku hizo. Lakini jambo ambalo halipatikani katika siku nyingine isipokuwa siku kumi hizi ni haji, kwa sababu hapo ndio kuna siku ya tarwia, kuna siku ya Arafa walhajju Arafa, na kuna siku ya kuchinja. Huu ndio umaalumu na upekee wa siku hizi, bali wanaovioni wa Kiislamu wanasema Allah subhanahu wa ta'ala ameziapia siku hizi aliposema walfajr walayali na ashir, na hapa kwa wakati wa alfajiri na siku kumi. الإمام ابن كثير كتك تفسيرياك نسيما والمراد بها عشر ذي الحجة قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. ما قصدية سيكو كومي أنبازو الله نسيا بيها با نسيكو كومي زموانزو كتك مويزو ذو الحجة هاي وما يسيما عبد الله بن عباس وابن الزبير ومجاهد ناسيك وموجة كتك سلف waliotangulia na wale waliokuja baadaye. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiapia kitu anakiapia kukitukuza. Siku kumi hizi za mwanzo za Dhulhijja ni siku tukufu. Mwingine anaweza kujiuliza swali, katika mwezi wa Ramadhani tulipokuwa tumeingia kumi la mwisho tukasema siku hizi kumi la mwisho hili ni kumi la ibada la kujipinda, kumi bora. Sasa inakuwaje siku kumi za mwanzo za Dhulhijja tena tuambiwa ni bora kuliko siku nyingine yote katika siku za mwaka? Wanawavioni wetu wa Kiislamu wamelijibu hili swali kwa majibu mazuri ya kwamba siku kumi za mwisho za Ramadhani, tunazungumza zile nyusiku zile tarehe 21 usiku wake mpaka siku 10 zikimalizika. Ule usiku wa 10 la mwisho, ule ndio hakuna usiku wowote katika kipindi cha mwaka bora kuliko nyusiku zile. Na ndani yake kuna usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr ambao ni khairum min alfi shahr. Ama 10 la mwanzo la Dhulhijja, tunazungumza kuhusu mchana wake, kwamba hakuna katika mchana ayyam, katika siku za mwaka ambazo ni bora kuliko siku hizi. Na ndani ya michana hii uko mchana wa Arafa ambao ndio mchana bora kuliko michana yote. Ni fadhila za Allah kwamba katika Ramadhani ametuwekea usiku mmoja ukawa ni usiku bora, na katika Dhulhijja akatuwekea mchana mmoja ukawa ndio mchana bora kuliko michana yote, mchana wa siku ya Arafa. أقول ما تسمعون وبالله التوفيق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوك زانغو وإسلام سيكو زلزو مبليتو نسيكو تكوفو سان نزينا مambo مخصوصي mengi. موجا katika utukufu wa siku kumi hizi ni kwamba ndani yake ipo siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambayo tumeelezwa mara nyingi ubora wake na jinsi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoisema katika maneno yake mbalimbali. Itoshe tu kwamba hii siku ya Arafa ndiyo siku ambayo ilikamilishwa dini ya Uislamu. Kwa hiyo katika mfululizo wa hizi siku kumi za Dhulhijja zilizo mbele yetu, iko siku moja ambayo ndiyo dini ya Uislamu ilikamilishwa ndani yake. Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii siku ya leo nimeikamilisha dini yenu na nimetimiza kwenu neema zangu na nimeuridhia Uislamu kwenu nyinyi uwe ndiyo dini, ndiyo mfumo wa maisha. Sasa hivi tukiuzungumza Uislamu ndio tunazungumza kitu au rasilimali muhimu kuliko kitu kingine chochote. Tukizungumza kuhusu matatizo yaliyopo ya kiulimwengu ya sasa, matatizo ya kinafsi, ya kiitikadi, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kijamii, ya kifamilia, haya matatizo yote tunayoyaona hayana suluhisho isipokuwa ni watu kufuata Uislamu. Wataki itabaki kuwa hivyo, hawataki itabaki kuwa hivyo hivyo. Hakuna suluhisho jingine ambalo jamii inaweza ikalipata kwa shida za kiuchumi walizonazo na roho mbaya walizonazo watu, dhulma walizonazo na ufisadi walionao katika mambo yanayohusu jamii, mambo yanayohusu ndoa, mambo yanayohusu talaka, kuharibika kwa mifumo ya kifamilia. Hakuna. Uislamu ndio suluhisho. Uislamu ulifundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidogo kidogo mpaka ilipofika katika siku kumi hizi Allah subhanahu wa ta'ala akatangaza kwamba neema yake ameitimiza. Kadhalika Allah ameridhia Uislamu kwetu sisi uwe ndio dini. Hakuna jambo la thamani kuliko mtu kujua unakwenda wapi, kwa sababu baada ya duniani kuna akhera inakuja. Kuna watu wana mashaka katika maisha yao, akhera ikoje, itakuwaje, yani baada ya mtu kufa itakuwaje. Sisi hatuna hiyo shida, kwa sababu huko mbele tumeshaambiwa na Allah ametuambia kwamba huu Uislamu yeye ndio ameuridhia. Kwa hiyo tunakwenda tukiwa tuna matumaini pamoja na hofu tuliyonayo kwa sababu ya matendo yetu mabaya tunayoyafanya, lakini tuna matumaini, nafsi zetu zimetulia kwamba hapa ndipo. Hebu wewe angalie watu wanavyoabudu, wakashika vitabu vyao siku za ibada zao, Jumapili, Jumamosi, wanavyokwenda, angalia wanavyotoa mali zao, alafu iwe ni bure. Hebu angalia ile hasara. Sasa sisi mbele yetu twaijua hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema ameiridhia, aliiridhia ndani ya siku hii ambayo ni katika mfululizo wa siku kumi. Kadhalika Allah anasema ameikamilisha dini, dini imekamilika ndani ya mfululizo wa siku kumi hizi katika siku ya Arafa. Kukamilika kwa dini ndiyo kupata nguvu sunna, kukamilika kwa dini ndiyo kudhoofika bid'a na khurafati. Na ndiyo aya hii tunaitumia kwa ahlul bid'a, kwamba Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ameshaikamilisha dini, mwahangaika nini nyinyi? Dini imekamilishwa katika siku hizi. Myahudi mmoja alimfuata Umar ibn al-Khattab, wakati huo yeye ndio amirul mu'minin, akamwambia ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum law alaina ma'shara al-yahudi nazalat latakhadhna yawma nuzulha ida. Ewe amirul mu'minin, iko aya moja katika kitabu chenu, lau aya hiyo ingeliteremshwa kwetu sisi Wayahudi, tungeliifanya hiyo siku ya kuteremshwa aya hiyo ni siku ya Eid, siku kubwa. Umar akamuliza ni aya gani? Akamwambia al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Myahudi anamsomea Umar aya hiyo. Umar akamwambia mimi nafahamu siku iliyoteremka na saa iliyoteremka. Aya hii ilimteremkia Mtume sallallahu alayhi wasallam jioni katika siku ya Arafa, akiwa amesimama tena siku ya Ijumaa. Kwa hiyo anarudisha majibu kwa hasad, Wayahudi alituhusudu sisi kwa ubora wa siku hii. Umar anampa bishara kwamba hiyo aya yenyewe imeteremka siku tukufu, kwanza siku ya Ijumaa, siku ya Arafa, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akitekeleza ibada yake ya haji. Kadhalika katika mfululizo wa siku hizi iko siku ya kumi ambayo ndio siku ya kuchinja, nayo ni katika siku tukufu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema a'zamu al-ayami 'inda Allah yawmun nahr thumma yawmul qarr. Siku tukufu mbele ya Allah ni siku ya kuchinja, ile siku ya kumi, kisha siku inayofuata. Kisha sahaba anasema, msimulizi wa hadithi, wa qurriba ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khamsu badanat au sit yanharuhunna fatafiqna yazdalifna ilayhi ayatuhunna yabda'u biha. Siku hii akakurubishiwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ngamia watano au sita ili awachinje. Wakawa ngamia wale wanamkimbilia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ili kila mmoja aanzwe yeye kuchinjwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nikimalizia mazungumzo yangu, ni muhimu kwa Waislamu kuzitofautisha siku za fadhila na siku za kheri kuliko siku nyingine. Si sawa ikawa kumi la mwanzo la Dhulhijja limeingia halafu hakuna tofauti yoyote katika ibada kwako wewe, na ibada ziko nyingi. Kule kuzitekeleza swala za faradhi kwa jamaa ni kujikurubisha kwa Allah. Kuna swala za sunna, kuna kufunga katika hizi siku tisa. Unaweza ukafunga siku yoyote, ukafunga siku tisa kama kheri. Na hakuna hadithi sahihi sarihi iliyokuja ikasema kwamba ikazihusisha isipokuwa siku ya Arafa. Kwa hiyo ukifunga siku ya kwanza, ya pili, ukaacha ya tatu, ni katika kheri. Kusoma Qur'ani, kuleta adhkar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kutoa sadaka ni katika matendo ambayo yatakiwa yatubadilishie ratiba zetu katika siku hizi. Mimi najua kama ingelikuwa ni misimu ya kidunia ya kibiashara au ya kimali, tukawaambiwa kwamba siku kumi zijazo au siku tano zijazo kuna biashara nzuri zitafanyika, au kuna shughuli itafanyika itaongeza biashara na mapato katika mji wetu, mimi najua kila mtu angekuwa ana hamu ya kuzisubiri kwa sababu ya zile faida za kilimwengu ambazo tunazipata. Lakini linapozungumzwa suala la siku kumi hizi na kheri, inaingia, lakini si kama vile tunavyoziwaza fedha au faida za kilimwengu. Lakini ujiulize wale wenzetu ambao sasa hivi wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao wakikhiarishwa sasa hivi baina ya faida ya duniani na faida za akhera, wao watachagua nini? Mimi naamini jawabu litakuja ndani ya nafsi ya kwamba watachagua faida za akhera, kwa sababu kwao tuna dunia haina thamani, bali tunaziona katika athari kwamba mtu anataka hata rakaa mbili azipate, bora hizo kwake kuliko dunia na vilivyomo. Basi tuligeuze jambo hili katika upande mwingine, pamoja na kwamba tuko duniani tuzichukulie siku hizi ni siku za kheri, na kwamba hizi ni fursa za kuzijaza akaunti zetu za akhera. Siku yetu lazima iwe na tofauti, Dhulhijja ya mwanzo na Dhulqaada ya sasa ya mwisho. Jambo la mwisho muhimu kwamba siku ya kumi au kumi na moja au kumi na mbili au kumi na tatu ni siku ya kuchinja. Tunaweza kujiandaa kutoka sasa kwa kuweka fedha kidogo kidogo kwa ajili ya kuchinja, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kipato ulichonacho unajua mwenyewe, mwaka mzima ukashindwa kuchinja si sawa. Zile fikra za kwamba tuletewe nyama, tusubiri nyama, zile ni fikra za zamani, zile ni fikra za uduni, za kupewa pewa. Sisi tubadilishe fikra, ziwe ni fikra za kutoa. Ukiwa una fikra za kupewa pewa, unakuwa ni mnyonge siku zote, hujisogezi wewe, wasubiri kupewa. Lakini tunaweza sisi kutafuta laki moja, laki na ishirini, ukanunua mbuzi, kondoo au mkachanga watu saba, ukanunua ng'ombe. Tunaweza tujiandae kwa ajili ya siku hizi zinazokuja mbele yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.